Թութմոսն առաջ ապրում էր Ռամսեսի սենյակներում, բայց հարսանիքի օրը Փարավոնը նրան մի փոքրիկ պալատ նվիրեց, որ գտնվում էր Պուրակի խորքում, շրջապատված ձիթենու, մրտենու և բաոբաբի ծառերով, որտեղ դեռատի ամուսինները կարող էին երջանիկ օրեր ապրել, հեռու մարդկանց աչքից, ասես աշխարից կտրված. Այդ խաղաղ անկյունում մարդիկ այնքան հազվադեպ էին երևում, որ նույնիսկ թռչունները չէին փախչում նրանցից. Երբ նորապսակներն ու հյուրերը հասան նոր բնակարանը, կատարվեց վերջին ծեսը. Թութմոսը Հեբրոնի ձեռքից բռնեց ու նրան մոտեցրեց Իսիդայի արձանի առաջ վառվող կրակին. Մեֆրեսը հարսի գլխին մի գթալ սրբազան ջուր լցրեց. Հեբրոնը ձեռքը դիպցրեց կրակին և Թութմոսը մի կտոր հաց կիսեց նրա հետ. Ապա նրա մատին հագցրեց մի մատանի, որպես նշան, որ այդ պահից նա դառնում է իր ամուսնու գույքի, ծառաների, նախիրների և ստրուկների տիրուհին. Այդ ամբողջ ճարարողության ընթացքում քրմերը, հարսանյաց օրներգություններ երկելով, աստվածային Իսիդայի արձանը պտտեցնում էին ամբողջ տան մեջ, իսկ քրմուհիները սրբազան պարեր էին պարում։ Օրը վերջացավ ներկայացումով ու ժողովրդական խնջույքով, և բոլորն ուշադրություն դարձրին այն բանի վրա, որ գեղեցկուհի Հեբրոնին շարունակ ուղեկցում էր Փարավոնը, իսկ Թութմոսը հեռու էր մնում և միայն հյուրերին էր հյուրասիրում։ Երբ աստղերը երևացին, Սուրբերի հորը խնջույքից հեռացավ, և շուտով նրա հետևից աննկատելի գնացին նաև մի քանի ուրիշ բարձր պաշտոնյաներ։ Կեսգիշերին մոտ ամունի տաճարի նկուղում ժողովվեցին հետևյալ բարձրաստիճան անձերը. Հերի հոր և Մենտեսուֆիս քրմապետները, Թեբեի գերագույն դատավորը և Աբու, Հորտի ու Էսմուխ նոմերի նոմարքոսները։ Մենտեսուֆիսը ուշի ուշով զննեց հաստյուները, դուռը փակեց և լույսը մարեց. Ցածրիկ դահլիճում մնաց միայն մեկ կանթեղ, որ վառվում էր հորի փոքրիկ արձանի առաջ։ Բարձրաստիճան այրերը նստոտեցին երեք քարե նստարանների վրա և Աբուի նոմարքոսն ասաց. «Եթե ինձնից պահանջեին բնորոշել նորին մեծություն Ռամզես 13-րդի բնավորությունը, ճիշտ ասած չէի կարող»։ «Խելագար է», վրա բերեց Մեֆրեսը, չկարողանալով իրեն զսպել։ «Խելագար է թե չէ, չգիտեմ», ասաց հերի հորը։ «Ամենայն դեպս, շատ վտանգավոր մարդ է. Ասորեստանն արդեն երկու անգամ մեզ հիշեցրել է վերջնական պայմանագիր կնքելու մասին. Եվ այժմ, ինչպես լսել եմ, նկատելով Եգիպտոսի սպառազինումը, սկսել է անհանգստանալ»։ «Այդ դեռ ոչինչ», ասաց Մեֆրեսը։ «Վատն այն է, որ այդ անաստվածն իսկապես մտածում է ձեռքը մեկնել լաբիրինթոսի գանձերին»։ «Իսկ ես կասեի», խոսակցությանը խառնվեց Էսմուխի նոմարքոսը, «որ ամենավտանգավորն այն խոստումներն են, որ նա տալիս է գյուղացիներին. եթե հասարակ ժողովուրդը սկսի 7-րդ օրը հանգստանալ, թե պետության և թե մեր եկամուտները անպայման կնվազեն. Իսկ եթե Փարավոնը հող էլ տա նրանց, նա հենց այդ էլ ուզում է անել», հաստատեց դատավորը, որ նստած էր մտախոհ։ «Իրոք այդպես է մտադիր», հարցրեց Հորտիի նոմարքոսը։ «Ինձ թվում է, նա միայն փող է ուզում ստանալ. գուցե թե, եթե մի որոշ բան տանք նրան լաբիրինթոսի գանձերից»։ «Ոչ մի դեպքում», ընդհատեց նրան հերի հորը։ «Վտանգ սպառնում է ոչ թե պետությանը, այլ միայն Փարավոնին. իսկ դա միևնույն բանը չէ. Հիշեցեք, որ ինչպես ամբարտակ նամուր է, քանի դեռ նրա պատի միջով չի հոսել ջրի ոչ մի շիտ, այդպես էլ լաբիրինթոսը լիքը կմնա, քանի մենք ձեռք չենք տա այնտեղ եղած ոսկու ձույլերից մեկին. Հենց որ առաջին ոսկու կտորը դուրս եկավ այնտեղից, դուրս կհոսի և ամբողջ հարստությունը. Եվ բացի այդ, ում օգնենք մենք աստվածների ու պետության գանձերով»։ «Մի պատանու, որն արհամարում է մեր հավատը, ստորացնում է քրմերին և գրգռում ժողովրդին։ Միթե նա ասարից էլ վատ չէ։ Ասարը ճիշտ է, բարբարոս է, բայց նա մեզ վնաս չի պատճառում։
Վայել բան չէ նաև, որ Փարավոնն այնպես բացահայտ իր մերձավորի կնոջ հետևից էր ընկել հենց նրա հարսանիքի օրը, ասաց դատավորը։
Հեբրոնն ինքն էր նրան հրապուրում, նկատեց Հորտիի նոմարքոսը։ Կինը միշտ էլ հրապուրում է տղամարդուն,
պատասխանեց Էմսուխի նոմարքոսը։
Բայց մարդուն հենց դրա համար էլ բանականություն է տրված, որպեսզի մեղք չգործի։
Դե լավ, միթե Փարավոնը Եգիպտոսի բոլոր կանանց ամուսինը չէ,
շշնջաց Աբուի նոմարքոսը։
Բացի այդ, մեղքերը դատում են աստվածները, իսկ մեզ միայն պետական հարցերն են վերաբերում։
Վտանգավոր մարդ է նա, վտանգավոր,
կրկնեց Էմսուխի նոմարքոսը ձեռքերն ու գլուխը թափահարելով։
Ոչ մի տարակույս չկա, որ հասարակ ժողովուրդը կորցրել է իր հարգանքը մեծավորների նկատմամբ, և այսօր վաղը խռովություն կսկսի, և այն ժամանակ ոչ մի քրմապետ կամ նոմարքոս վստահություն չի ունենա ոչ միայն իր իշխանության ու գույքի, այլև նույնիսկ կյանքի ապահովության մասին։
Խռովության դեմ ես միջոց ունեմ,
ասաց Մեֆրեսը։
Ինչ միջոց?
Ամենից առաջ, ասաց Մեֆրեսը, խռովությունը կարելի է կանխել ժողովրդի միջից ամենախելամիտներին ներշնչելով, որ նա, ով իրենց այդքան մեծ արտոնություններ է խոստանում, խելագարի մեկն է։
Բայց նա ամենաառողջ մարդն է,
շշնջաց Հորտիի նոմարքոսը։ Հարկավոր է միայն հասկանալ, թե ինչ է ուզում նա։
Նա խելագար է, խելագար,
կրկնեց Մեֆրեսը։ Նրա ավակ խորտ եղբայրն արդեն իրեն կապիկ է երևակայում և հարբեցողությամբ է զբաղվում պարասխիտների հետ։
Ուսա էլ մեկ էլ տեսար նույնը կանի։
Մի անգամ այն խելամիտ մարդուն խելագար հայտարարելը վատ և անպետք միջոց է,
խոսեց Հորտիի նոմարքոսը,
որովհետև հենց ժողովուրդը զգաց, որ դա սուտ է, բոլորովին կդադարի հավատալ մեզ, և այն ժամանակ խռովությունն անխուսափելի է։ Եթե ես ասում եմ Ռամզեսը խելագար է, նշանակում է ապացույցներ ունեմ,
ասաց Մեֆրեսը։
Ահա, լսեցեք,
ազնվազարմները շարժվեցին նստարանների վրա։
Ասացեք,
շարունակեց Մեֆրեսը,
առողջ մտքի տեր մարդը, ինքն էլ գահաժառանք, կռվիկը բռնկվի ցուլի հետ, այն էլ մի քանի հազար ասիացիների աչքի առաջ, ողջամիտ եգիպտացին, այն էլ գահաժառանգը, գիշերները քարշ կգա Փյունիկի անտաճարների մոտ, առանց որևէ առիթի նա ծառայանոց կնետի իր առաջին կնոջը, որը և թե կնոջ, թե իր երեխայի սպանության պատճառ դարձավ։
Ներկաների մեջ սոսկումի մի քրթմնջոց անցավ։
Այս ամենը, շարունակեց քրմապետը, մենք տեսել ենք Բուբաստում։ Բացի դրանից ես էլ Մենտես Ուֆիսն էլ վկայ ենք եղել գինարբուկների, որտեղ արդեն կիսախելագար գահաժառանգը սրբապղծություններ էր անում և վիրավորում քրմերին։
Եղել է այդպիսի բան,
հաստատեց Մենտես Ուֆիսը։
Իսկ ինչ եք կարծում դուք,
աշխուժանալով շարունակեց Մեֆրեսը,
ողջամիտ մարդը, ինքը լինելով գլխավոր հրամանատար, բանակը կլքի, որպեսզի լիբիացի մի քանի ավազակների հետևից ընկնի։
Էլ չեմ խոսում բազմաթիվ մանրփաստերի մասին, ինչպես օրինակ հենց գյուղացիներին հող և յոթերորդ օրը հանգիստ տալու մասին,
բայց հարց եմ տալիս ձեզ. կարող եմ ես առողջ համարել այն մարդուն, որն այդքան ոճիրներ է գործել առանց որևէ առիթի, հենց այնպես?
Ներկաները լուռ էին, Հորտիի նոմարքոսը հուզված էր երևում։
Այս ամենի մասին պետք է լավ խորհել, ասաց գերագույն դատավորը, որպեսզի մարդուն իզուր տեղը չվիրավորենք։ Խոսք վերցրեց հերի հորը. Սուրբ Մեֆրեսը ողորմածություն է ցույց տալիս Ռամզեսին, որ նրան խելագար է համարում։ Հակառակ դեպքում մենք պետք է նրան դավաճան հայտարարեինք։
Ներկաները նորից ուզմունքով շարժվեցին։
Այո, Ռամզես 13-րդ կոչվող մարդը դավաճան է, որովհետև ոչ միայն իր համար լրտեսներ ու գողեր է որոնում, որպեսզի նրանք լաբիրինթոսի գանձերի ճանապարհը բացեն իր առաջ, ոչ միայն հրաժարվում է Ասորեստանի հետ պայմանագիր կնքելուց, որը Եգիպտոսին անհրաժեշտ է ինչ գնով էլ լինի։ Ծանր մեղադրանք, խոսեց դատավորը։ Այլև այդ բոլորից բացի, լսում եք դուք, պայմանավորվում է ստոր փյունիկեցիների հետ, որ նրանք ջրանցք փորեն կարմիր ու միջերկրական ծովերի միջև։ Այդ ջրանցքը մեծագույն վտանգ է Եգիպտոսի համար, որովհետև մեր երկիրը կարող է վարկենապես հեղեղվել։ Այստեղ արդեն հարցը վերաբերում է ոչ թե լաբիրինթոսի գանձերին, այլ մեր տաճարներին, տներին, դաշտերին, 6 միլիոն թեպետ և անկիրթ, բայց անմեղ բնակիչներին։ Եվ վերջապես, վտանգի տակ է դրվում մեր և մեր զավակների կյանքը։
Եթե այդպես է, հառաչելով շշնջաց հորտի Նոմարքոսը։
Ես և արժանապատիվ Մեֆրեսը հաստատում ենք, որ այդպես է, և որ այդ մարդը Եգիպտոսին այնպիսի չարիք կպատճառի, որպիսին երբեք չի սպառնացել նրան։ Դրա համար էլ արժանապատիվ այրեր, մենք հավաքել ենք ձեզ, որպեսզի փրկության միջոցներ խորհենք, բայց պետք է գործենք առանց հապաղելու, որովհետև այդ մարդու նախագծերն արագընթաց են, ինչպես անապատի մրրիկը, չլինի թե հանկարծ նրանք կործանեն մեզ։
Մռայլ դահլիճում մի վարկյան ծանր լռություն տիրեց։
Էլ ինչ կա այստեղ քննարկելու,
վերջապես խոսեց Էմսուխի Նոմարքոսը։
Մենք նստած ենք նոմերում, արքունիքից հեռու, և բնական է, ոչ միայն չենք իմացել այդ ցնորամիտի ծրագրերը, այլև մտքներովս չեն անցել դրանք, և հավատալն էլ դժվար է։ Ահա թե ինչու կարծում եմ, որ ամենից լավն է այդ գործը թողնել ձեզ, Սուրբ Հայրեր Հերի Հոր և Մեֆրես։ Դուք հայտնաբերել եք հիվանդությունը, դուք էլ գտեք դեղը և գործադրեք այն, իսկ եթե ձեզ անհանգստացնում է պատասխանատվությունը, ձեզ օգնական վերցրեք գերագույն դատավորին։
Այո, այո, ճիշտ է ասում նա։
Նոմարքոսի առաջարկությունը պաշտպանեցին մյուս ազնվազարմները։ Մենտեսուֆիսը ջահը վառեց և աստծո արձանի առջև սեղանին դրեց մի պապիրուս, որի վրա գրված էր հետևյալը. Նկատի ունենալով պետությանը սպառնացող վտանգը, գաղտնի խորհրդի իշխանությունն անցնում է Հերի Հորի ձեռքը, որին օգնականներ են նշանակվում Մեֆրեսը և գերագույն դատավորը։ Ներկա եղող պաշտոնյաների ստորագրություններով վավերացված այս արձանագրությունը դրին տուփի մեջ և թաքցրին զոհասեղանի տակ, մի գաղտնի տեղ։ Բացի այդ, խորհրդի մասնակիցներից յուրաքանչյուրը երդումով պարտավորվեց կատարել Հերի Հորի բոլոր հրամանները, և խոստացան, որ ամեն մեկը էլի մի տասնյակ բարձրաստիճան պաշտոնյա ներգրավի դավադրության մեջ։ Իսկ Հերի Հորը խոստացավ ապացույցներ տալ նրանց, որ Ասորեստանը պնդում է պայմանագիր կնքել, իսկ Փարավոնը չի ցանկանում ստորագրել այն, այլ դրա փոխարեն պայմանավորվում է փյունիկեցիների հետ ջրանցք կառուցելու մասին, և մտադիր է դավաճանաբար թափանցել լաբիրինթոսի մեջ։
«Իմ կյանքը և պատիվը ձեր ձեռքումն է», ավելացրեց Հերի Հորը։ «Եթե այն, ինչ ասացի, ճիշտ չէ, դուք մահվան դատապարտեցեք ինձ, իսկ մարմինս այրեցեք»։
Այժմ արդեն ոչ ոք չէր կասկածում, որ քրմապետն իսկական ճշմարտություն է ասում, որովհետև ոչ մի եգիպտացի սիրտ չէր անի իր մարմինը կրակի մատնել, այսինքն կործանել իր հոգին։